prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mý krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části, druhé epizody z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v prvním díle. Podíval jsem se na vrůstání korupce do současného systému od jeho základu. Lokální korupce se postupně globalizovala, až se stala jeho nedílnou součástí. Politika je pouhou fasádou pro maskování organizovaného zločinu. To, co vidíme na obrazovkách televizí, je jen předstíraný zápas s předem určenými pravidly. Podíval jsem se také krátce na rodinu Clintonových jako odrazový můstek pro další demokratku Kamalu Harrisovou. Ta se nakonec stala viceprezidentkou Joea Bidena. Pak jsem přešel k začátkům Bernieho Sandersa, který je také docela barvitou figurou v zástupu amerických progresivistů. Bernie Sanders a jeho vzestup. Možná nejpřekvapivější krok, který Sanders jako starosta učinil, se týkal rozvoje nemovitostí. Bernie vedl explicitní kampaň jako socialista bojující proti bohatým. V Burlingtonu vedl kampaň za skutečnou reformu. Burlington není na prodej, řekl. Během své volební kampaně na starostu v roce 1981 se Sanders tvrdě vymezil vůči místnímu podnikateli Tony Pomerlovi, kterého nazval chamtivým bezstydným developerem. Ovšem po volbách Sanders brzy uzavřel s Tony Pomerlim spojenectví. Spojenectví, které trvalo celá desetiletí. Sanders zmírnil svou rétoriku a začal spolupracovat na různých projektech. Tony Pomerlo zároveň financoval projekty Sandersovy rodiny, včetně těch, na kterých se podílela jeho manželka. Pomerlovi pomáhali Janeiným projektům v úřadu pro mládež tím, že jí pomáhali vytvářet obchodní podporu a peníze. Důležitou složkou Sandersova politického úspěchu byl rozmach burlingtonské ekonomiky podpořený rozhazovačnými vojenskými výdaji, ke kterými došlo během Reaganovy vlády. General Electric, v té době jeden z největších národních dodavatelů v oblasti obrany, měl v Burlingtonu továrnu zaměstnávající 3000 pracovníků. Do roku 1986 zbrojovka téměř zdvojnásobila své obranné zakázky. Burlingtonský závod vyráběl zbraně Vulcan Gatling, rotační rychlopalné dělo, které se montovalo na útočné vrtulníky a stíhačky. Tyto zbraně se vyvážely i do zámoří. Mnozí Bernieho progresivní spojenci byli samozřejmě proti tomu, co továrna vyráběla, a objevili se u bran továrny s transparenty a nápisy. Protestující byli šokovaní, když se Sanders postavil na stranu vedení General Electrics a protest odsoudil. Ještě více šokující bylo, že nechal protestující zatknout. Gauner, co ve svých kampaních odsuzoval korporace a bohaté, ale co se s nimi spojí, jakmile je zvolený. Tak tomu bylo v případě developerů a tak tomu bude i v případě vojenských dodavatelů, zejména po jeho nástupu do amerického senátu. Být starostou největšího vermontského města bylo snad první Sandersovo stálé zaměstnání. Být starostou a vytvořit městský post pro jeho přítelkyni a později manželku znamenalo dobrý příjem. Tyto platy doplňovaly desítkami tisíc dolarů za výuku a přednášky. V roce 1989 Sandersovi prodali dva domy. Jejich hlavní vermontské sídlo zahrnovalo luxusní vybavení, které, jak poznamenal jeden pozorovatel, z Bernieho možná udělalo jednoho z mála socialistů v zemi s vestavěným bazénem. Pro Sandersa byla však funkce starosty Burlingtonu odrazovým můstkem. Své působení na radnici strávil neustálým kandidováním na úřad. V roce 1986 kandidoval na guvernéra, v roce 1988 do kongresu a v roce 1990 znovu do kongresu. Pro svou úspěšnou kandidaturu v roce 1990 získal více než $500,000, včetně velkých šeků od developerů, investičních manažerů na Manhattanu a rodin svěřenských fondů. Inu socialista, jak se patří. Jeho širší témata kampaně zůstávala pozoruhodně konzistentní. Útoky na bohaté a volání po větším socialismu, který by se vypořádal s příjmovou nerovností. Sám Bernice se s touto příjmovou nerovností vypořádal vlastním způsobem. Zaměstnanci Sandersovy volební kampaně byli klasifikovaní jako konzultanti, nikoliv jako zaměstnanci. A to proto, aby se vyhnuli placení daní ze sociálního zabezpečení a náhrad zaměstnancům. Toto zjistil audit státu Vermont v srpnu 1990. Sanders daně zpětně zaplatil a v listopadu zvítězil. Zdá se, že mnoha voličům tato kontroverze nevadila. Po svém zvolení se Sanders přestěhoval do Washingtonu a jeho manželka Jane se stala jeho hlavní poradkyní. V různých obdobích působila jako šéfka štábu, tisková mluvčí a politická analytička. Po 10 letech v kongresu se Jane s rodinou pustila do zakládání společnosti, která fungovala pod 3 různými názvy, aby zajistila příjmy spojené s Bernieho politickou kariérou. 27. září 2000 rodina založila Sanders and Driscoll LLC, ziskovou poradenskou společnost, kterou vedli Jane, její dcera Kerina a syn David. Podnik fungoval také pod 2 obchodními názvy Leadership Strategies a Progressive Media Strategies. Tyto společnosti ale vznikly jen pár týdnů před volbami v roce 2000. Sandersovi je provozovali ze svého domu na Killarney Drive v Burlingtonu. Tyto subjekty sloužily jako finanční kanály, jimiž Sandersovým proudila hotovost. Není možné přesně zjistit kolik, protože ve formulářích Sandersových finančních informací, které musí jako člen kongresu zveřejňovat, uvedli jako výši příjmů z těchto poradenských firem pouze více než $1,000. Víme ale, že přes tyto společnosti s ručením omezeným proudila část dolarů na Bernieho kampaně. Když se počátkem roku 2000 ucházel o znovu zvolení do sněmovny reprezentantů, kritici tvrdili, že Sanders v letech 2000 až 2004 rozdal své manželce a nevlastní dceři více než $150,000 za práci související s kampaní. Tyto společnosti jsou jen součástí sítě nejasných finančních nitek v Sandersově rodině, které je obtížné sledovat. Část peněz, které rodině plynuly z Bernieho kampaně, pocházely z toho, že Jane sloužila jako nákupčí médií pro jeho znovu zvolení. To běžnému člověku nic moc neříká, proto si to musíme krátce vysvětlit. Nákup médií je totiž velmi lukrativní zdroj příjmů pro osoby zapojené do politických kampaní. Moderní americké politické kampaně vynakládají velké částky na televizi a další formy médií. Nákupčí médií se stará o nákup vysílacího času a zajišťuje smlouvy s médií. Nákupčí médií obvykle dostává provizi ve výši přibližně 15% nákladů na mediální kampaně. Pokud by tedy kampaň utratila za televizní reklamu například $1,000,000, nákupčí médií by si přišel na provizi $150,000. Ale tady je háček. Tato provize nákupčího médií se vlastně nikde nezveřejňuje. Při vyplňování formulářů u Federální volební komise se vyžaduje pouze zveřejnění celkové částky za nákup médií. Nikdo se tak nedozví skutečnou míru provize. Na tomto nákupu médií rodinou Sandersových je zajímavé zejména to, že Jane Sandersová neměla žádné zkušenosti s nákupem médií. Spolupracovala ale se 2 nákupčími médií jménem Barbara a Barbugiová a Shelley Hutton Hertigová. Tato jména jsou významná, zapamatujme si je. Nevíme přesně, kolik si Bernieho manželka a dcera prací na jeho kampani vydělali. Pro nás to ale není příliš podstatné. Po celou dobu svého více než 25-letého působení v americkém kongresu a později v senátu Sanders své osobní finance a daňová přiznání tajil. Teprve když v roce 2019 oznámil svou druhou kandidaturu do Bílého domu, svá daňová přiznání zveřejnil. V roce 2004 oznámila maličká Burlington College, že má nového prezidenta. Vedení soukromé vysoké školy s necelými 200 studenty se ujala Jane Sandersová. Školu založil v roce 1972 profesor Stewart Lacase. Bylo to přinejmenším netradiční místo, žádné učebny ani známky. Studenti si navíc sami navrhovali učební plán. Škola ale měla problémy. Krátce předtím, než Jane převzala funkci prezidentky školy, byla vysoká škola zapletená do skandálu s falešnými diplomy. Pro podezření z podvodu, padělání a dalších trestných činů policie zatkla 5 vedoucích pracovníků poradenské společnosti, která provozovala školy v Izraeli. Mezi ně patřila i nástavba Burlington College v oblasti podvodů s diplomy. Šéf učitelského svazu nakonec odstoupil. Skutečnost, že Jane byla manželkou amerického kongresmena, byla důležitým faktorem při rozhodování školy o jejím přijetí. Jane začala rozvíjet mezinárodní vazby, například s Kubou, kde pořádala výměnné programy. Sandersovi měli na Kubě dlouholeté vazby. V roce 1989 Bernie a Jane navštívili Havanu a setkali se s vůdcem městských sociálních brigád a starostou. Tyto vztahy Burlington College s Kubou zahrnovaly i semináře pro učitele, včetně jednoho, kterého se zúčastnil Armando Vilaseca, vermonský ministr školství kubánského původu. Jenže se opět začalo projevovat sociální cítění Sandersových. Burlington College nebyla levná. Školné v letech 2014 až 2015 činilo přes $23,000 ročně. Kromě toho Burlington College v průběhu let získávala miliony z federálních peněz. Studenti mohli žádat o studentské půjčky podporované federální vládou. Tento tok peněz poskytoval prostředky, které mohly být směřované do rodinných podniků. Od roku 2009 se Burlington College dohodla s vermonskou dřevařskou školou na zřízení truhlářského programu. Ovšem tato vermonská dřevařská škola nebyla akreditovaná a shodou okolností ji vlastnila Janina dcera Kerina. Burlington College ale nikdy předtím neměla truhlářský program. Jejich dcera Kerina spustila svou vermonskou dřevařskou školu o necelé 2 roky dříve. První rok poskytla Janina na Burlington College dřevařské škole její dcery $56,474 na poplatky za materiály a pronájem lavic. Do roku 2010 činil tok peněz z Janiny Burlington College do rodinného podniku školy její dcery více než $133,000. Do roku 2012 se platby vyšplhaly na $182,741 jen na nájemném. Celkově Janina Burlington College poslala do dřevařské školy její dcery více než $500,000. Byl to sofistikovaný způsob, který bychom mohli s nadsázkou nazvat tunelováním. Matka je prezidentkou vysoké školy a směruje část toku financí na školu její dcery, jak sociální. Kerinina vermonská dřevařská škola také získala nejméně jeden federální grant od amerického ministerstva zemědělství na instalaci vytápění biomasou. Senátor Bernie Sanders v té době zasedal v mocném senátním rozpočtovém výboru, který měl finanční dohled nad rozpočtem právě tohoto ministerstva zemědělství. Mezi další zasvěcené osoby, které profitovaly z peněz Burlington College, patřila rodina Leopoldových. Bernie Sanders označil dlouholetého přítele Jonathana Leopolda za člena své rodiny. Leopoldův syn koupil na Bahamách malé letovisko Andrews Beach Club. Na návrh Jane Sandersové uzavřela její Burlington College s tímto klubem smlouvu o ubytování studentů během jarních prázdnin. Burlington College zaplatila klubu v letech 2009 až 2011 téměř $70,000. Byly tu i další problémy. Stále častěji se objevovaly stížnosti vyučujících a studentů, že Janin styl vedení vytváří na škole toxické a rušivé prostředí. Profesor Janice Grill, oblíbený člen fakulty a jeden z prvních Janiných zaměstnanců, poslal dopis předsedovi akademických záležitostí Billu Kellymu, ve kterém si stěžoval na atmosféru strachu a cenzury. Jane Sandersová toto obvinění popřela a poté se rozhodla Grilla znovu nejmenovat. Navzdory všem těmto potížím, plat Jane Sandersové jako prezidentky stále rostl. V roce 2009 vydělávala 160 tisíc dolarů včetně benefitů. Její příjem v kombinaci s Bernieho příjmem znamenal, že se jim začalo hromadit bohatství. Navzdory Bernieho otevřeným útokům na korporátní Ameriku, začali Sandersovi se svým rostoucím investičním portfoliem docela pohodlně investovat do těch stejných korporací, které Bernie Sanders napadal. Opět ryze sociální přístup. Mnoho svých investic drželi v podílových fondech pod Janeiným jménem. V roce 2014 měli investice ve 34 samostatných podílových fondech. Burlington College byla navzdory svému avantgardnímu duchu rozhodně buržoázní i co se týče investic. Podle daňových přiznání zahrnovalo skromné investiční portfolio této školy akcie výrobců cigaret Philip Morris, chemického gigantu DuPont, finančních goliášů HSBC Holdings a Merrill Lynch a firmy Emeron International vyrábějící petrochemická zařízení. Jednoduše největší americké korporace. Potom ale škola začala nakupovat drahé pozemky a vzala si obrovskou půjčku, kterou ovšem nemohla splácet včas. Začala se opožďovat. Správní rada v roce 2011 požádala Jane, aby odešla. Při odchodu dostala odstupné ve výši 200 tisíc dolarů. Když bylo po všem, vysoká škola se zhroutila. Inu štědré sociální odstupné. Proběhlo také záhadné vloupání do prostor školy, odkud zmizely klíčové dokumenty ohledně obrovské půjčky škole. Případ se nikdy nevyšetřil. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer.
A butterfly as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside. Your touch is soft and gentle. Your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of butterflies. Love is like a butterfly. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Your laughter brings me sunshine. Every day is springtime. And I am only happy when you are by my side. How precious is this love we share. How very precious, sweet and rare. Together we belong like daffodils and butterflies. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Další záhadou Sandersovy rodiny je snaha zastřít tok peněz a odklánět je do vlastní kapsy. Dříve mohli brát politici honoráře za projevy, jak to Sanders dělal, když byl starostou Burlingtonu. V roce 1991 kongres tuto praxi sebeobohacování zastavil, alespoň pro členy kongresu. Jak si uvědomil Bernie Sanders, americký senátor si může zvýšit svůj příjem psaním knih. Sanders nenapsal jen knihu. V době, kdy seděl v americkém senátu, byl totiž jedním z nejplodnějších autorů tohoto orgánu. Napsal více knih než kdokoliv jiný, s výjimkou zesnulého Johna McCaina. Na rozdíl od Sandersa věnoval McCain část výtěžku z prodeje svých knih na dobročinné účely. Během svého působení v americkém senátu Sanders skutečně napsal více knih než úspěšných a podstatných zákonů. Podle amerického vládního serveru GovTrack Sanders za celou svou kariéru ve Washingtonu, trvající téměř 30 let, schválil 7 právních předpisů. 2 z těchto právních předpisů se týkaly pojmenování poštovních úřadů a 1 vyhlášení 200. výročí Vermontu. No, uznejte sami, že všichni takové zákony skutečně nutně potřebovali. Naproti tomu jen v letech 2015 až 2019 vydal Sanders 3 nové knihy. Například knihu Outsider v Bílém domě. Sanders si zisky z prodeje svých knih ukládal do kapsy, jak mu to umožňuje zákon a pravidla senátu. V důsledku toho roční příjem Bernieho a Jane v letech 2016 a 2017 přesáhl 1 milion dolarů. Dříve Sanders kritizoval milionáře. Teď, když je milionářem i on sám, už je nekritizuje. Místo toho kritizuje miliardáře. Můžeme se jen ptát, koho by kritizoval v případě, že by se vyšplhal i do klubu miliardářů. Zbýval by pak ještě někdo výš, koho by Sanders kritizoval. Tohle si musíme uvědomit u všech politiků. Pokud politik kritizuje bohaté, není to ze sociálního cítění nebo že mu jde o lidi. Je to jen ze vzteku, že on sám bohatým není. Že on sám si nemůže část těchto peněz odklonit a ulít do své kapsy. Že on sám si také nemůže sáhnout na obrovské peníze. Když si na ně sáhne, kritika bohatých vyšumí dostracená. V tom se shoduje pravice i levice. Pravice je přímější v prosazování zájmů bohaté třídy. Levice se schovává za žvásty o sociálním cítění a platové rovnosti, ovšem baží po stejných penězích jako pravice. Každý politik má jinou metodu manipulace a marketingu. Všichni ale mají stejný cíl. Dostat se do klubu bohatých, které na začátku všichni kritizovali. Nejparadoxnější je, že jim do takového klubu pomohou důvěřiví lidičkové, kteří budou žít dál od výplaty k výplatě. Politik si na úkor důvěřivých voličů namastí kapsu pro sebe, svou rodinu a příbuzné, ale jeho voliči budou nadále žít svůj všední běžný život. Cyničtí obchodníci s tužbami, emocemi a nadějemi lidí. Pouťoví kolotočáři vykřikující své kritiky systému, ale jen proto, že se chtějí sami stát součástí tohoto systému. To je podstata politického systému. Korupce, která je přímo vrostlá do základů systému. V dubnu 2016 senátor Sanders hlasitě prohlásil: Zůstávám jedním z chudších členů Senátu Spojených států. O několik měsíců později, ale spolu s manželkou, vyhodil více než 500 000 dolarů v hotovosti na nákup prázdninového domu. Kromě investičního portfolia s podíly největších amerických korporací se Sandersovým podařilo nashromáždit i značné portfolio nemovitostí. Kromě prázdninového domu vlastní i 4-pokojový dům v Burlingtonu a městský dům na Kapitolu ve Washingtonu. Rekreační dům zakoupili prostřednictvím soukromého svěřeneckého fondu Islands Family Trust, který jim poskytuje určité daňové výhody. Rekreační dům Sandersových stojí na malebném ostrově North Hero Island na vermontském jezeře Champlain. Může se také pochlubit 500 metry pobřeží jezera. Koupili ho jen několik měsíců potom, co Burlington College navždy zavřela své brány. Na případu Sandersových je neobvyklé úsilí, které rodina vynaložila, aby své příjmy zastřela. To bylo vidět i na jeho kampani do Bílého domu v roce 2015. Jedním z nejoblíbenějších témat Bernieho Sandersa a jeho příznivců bylo pravidlo, že finanční vazby mezi politiky a bohatými vedou ke zvýhodňování bohatých na úkor průměrného Američana. Opět sociální žvásty, protože Sanders dělal přesný opak. Bernie Sanders byl pravidelným hostem na setkání s velkými dolarovými dárci, které pořádal Majority Trust, projekt demokratického výboru pro senátní kampaně. Sanders je nezávislý, není demokrat. Nemá proto povinnost se těchto akcí účastnit, ale rozhodl se tak učinit. Pravidelně se jich účastní spolu se svou ženou Jane. Za pozvánku na tyto akce musí příznivci samotnému výboru věnovat maximální částku povolenou zákonem – $33,400. Tyto akce Majority Trust se konají na exkluzivních místech, jako je v létě Martha's Vineyard a v zimě Palm Beach na Floridě. Bohatí dárci jsou různí a patří mezi ně lobbysté, právníci, průmyslníci a manažeři z Wall Streetu. Ekosystém politických financí znamená, že peníze jsou zaměnitelné. Sanders tedy může získat peníze od Wall Streetu pro výbor demokratické strany a tento výbor pak může tyto peníze poslat zpátky do jeho kampaně. Sanders může pokriticky prohlásit, že dary od bohatých investorů nedostává, zatímco z nich ve skutečnosti takto nepřímo těží. Prezidentská kampaň Bernieho Sandersa v roce 2016 přinesla obrovskou sumu peněz. Velká část z nich, nejméně $83 milionů, přitekla záhadné společnosti bez webových stránek, telefonního čísla a kanceláří. Ve skutečnosti byla tato společnost registrovaná na soukromý dům ve slepé ulici na předměstí Virginie. Tato tajemná společnost se jmenuje Old Town Media LLC. Dvě známé politické agentky, které jsou s touto fiktivní společností spojené, jsou Barbara Abar-Bugijová a Shelley Hutton-Hertigová. Pamatujeme si na ně? Tyto dvě politické konzultantky mají se Sandersem společnou minulost. Zajišťovali přece nákupy médií pro Bernieho senátní volby v roce 2006. Sandersova kampaň v roce 2016 nakoupila prostřednictvím společnosti Old Town Media politickou reklamu za neuvěřitelných $83 milionů. To mohlo společnosti vynést mediální honorář přes $12 milionů, když vycházím ze standardu provize za nákup reklamy. Byla Jane Sandersová nějak zapojená do této finanční dohody? Nikdo neví. Když se jeden vermonský novinář na tuto společnost zeptal Jane v telefonickém rozhovoru, Jane mu s telefonem praštila. Sandersovi vytrvale odmítali odpovídat na otázky týkající se této záhadné společnosti a desítek milionů dolarů, které do ní plynuly. Z popela jeho prezidentské kampaně v roce 2016 vyvstal Sandersův institut. Nezisková charitativní organizace, jejíž cílem je prosazovat Bernieho myšlenky. Jenže jako výkonný ředitel tohoto Sandersova institutu s odhadovaným platem $100,000 se objevil Bernieho nevlastní syn David Driscoll. V dokumentech pro daňový úřad byl ve správní radě uvedený předseda James Zogby. James Zogby je velmi zajímavou osobou. Je dlouholetý Sandersův spojenec a radil mu v prezidentské kampani v roce 2016. Zogby ale má hluboké vazby na Blízkém východě. V 70. letech založil ve Washingtonu palestinskou kampaň za lidská práva. Tato organizace ale zaujala americké ministerstvo spravedlnosti pro své vazby na libýského zahraničního agenta ve Washingtonu. Zogby pracoval pro státní televizní síť Spojených arabských emirátů a jeho výzkumnou firmou je Zogby Research Services. James Zogby je spojený se zahraničními vládami na celém Blízkém východě. Jak vysvětlil Obamův ministr dopravy Raymond Lehout. Zogby zná všechny arabské vůdce, ať už to byl Yasser Arafat, nebo jordánský král, egyptský prezident, nebo libanonský premiér. Konec citace. Tyto úzké vazby na arabské vlády z něj ale v arabsko-amerických kruzích činí kontroverzní postavu. Zogby je tak na výplatní listině arabských vlád. Když James Zogby promlouvá k Americe, činí tak jménem arabských autokratů, což z něj činí zahraničního lobbystu. Musíme si uvědomit, že Bernie Sanders má blízko k demokratické straně. V mé trojdílné sérii Vražedná mašinérie Clintonů jsem hovořil o obrovských příspěvcích ropných monarchií z Perského zálivu Hillary Clintonové. Můžeme se domnívat, zda Bernie Sanders netvoří jednu z hlav draka, který je napojený na arabské peníze. V ještě širším schématu pozorujeme napojení republikánů na arabské peníze z pozice George Bushe, saudského velvyslance ve Washingtonu, prince Bandára, který byl blízkým přítelem rodiny Bushových. Opět se dotýkáme samotného jádra systému korupce. Korumpovat penězi se nechávají jak republikáni, tak demokraté. Bohatí a mocní si tento systém vytvořili pro sebe, pro svou vlastní kapsu. Vypadá to, že Bernie Sanders zajišťuje nenápadnou spojku do arabského světa. Stejně jako Kamala Harrisová zajišťuje krytí pro světové schéma aféry Pizzagate. Nejlepší přítel Baracka Obamy. Přátelé amerických prezidentů mají svou barvitou minulost. Ronald a Nancy Reaganovi se stýkali s Hollywoodem. Bill a Hillary Clintonovi měli arkansaskou partu. George Bush se stýkal se svými kamarády z Midlandu v Texasu. Každý americký prezident vnesl do Bílého domu jedinečnou atmosféru založenou na kruhu svých přátel. V případě Baracka Obamy tento okruh zahrnoval úzkou skupinu mladých profíků z Chicaga. V průběhu více než 10 let hráli basketbal, vychovávali děti, budovali kariéru a společně trávili dovolené. V roce 2008, kdy byl Barack Obama zvolený prezidentem, někteří z těchto přátel tvořili Washington i s Obamovými. Doprovázeli ho při přebírání Nobelovy ceny míru v Norsku, létali s ním na dovolenou na Havaji, hráli košíkovou na hřišti ve Washingtonu, lezli na maják na Martha's Vineyard u pobřeží Massachusetts a účastnili se večírků v Bílém domě, které patřily k nejlepším. Vládní nařízení prezidenta Obamy často způsobila, že tisíce lidí přišlo o práci a 10 000 lidí byl narušený život. Tato narušení se ukázala být finančními příležitostmi pro Obamovy blízké přátele, kteří z této politické moci mohli profitovat. Nazvěme to metodou rozbíj a uchop. V angličtině se tomu říká smash and grab. Chicagský okruh Baracka Obamy tvořili mladí afroameričtí profíci. Někteří jsou dobře známí, například Valerie Jarrettová, která se k němu připojila v Bílém domě. Mnozí další jsou ale veřejnosti málo známí. Hovořil jsem také o Kamale Harrisové, která svou existenci spojila s velkou podporou Baracka Obamy. Jedním z Obamových nejlepších přátel byl Martin Nesbitt. Martin Nesbitt se poprvé dostal do Obamova okruhu už v roce 1980, kdy byl přijatý na Princetonskou univerzitu, aby hrál basketbal. V týmu už byl bratr Michelle Obamové Craig Robinson. Po Princetonu se Nesbitt přestěhoval do Chicaga na obchodní školu, kde se s Barackem seznámil při basketbalových zápasech. Zatímco Obama se věnoval právnické a posléze politické kariéře, Nesbitt začal podnikat a těšil se finanční podpoře mocného mecenáše Penny Pritzkerové, dědičky bohatství hotelu Hyatt a členky jedné z nejmocnějších politických rodin v Chicagu. Nesbitt a Pritzkerová společně založili společnost The Parking Spot, která podnikala v oblasti parkovacích garáží. Penny Pritzkerová také později sehrála významnou roli v politickém vzestupu Baracka Obamy. Jak blízcí jsou si Barack Obama a Martin Nesbitt? Když Obama v roce 2000 kandidoval do amerického kongresu, vybral si Martyho Nesbitta jako předsedu své kampaně. Obama prohrál. Když Obama kandidoval do státního senátu, Nesbitt byl jeho klíčovým sponzorem. Když kandidoval do amerického senátu, Nesbitt byl opět členem finančního výboru. Když Obama v roce 2008 kandidoval na prezidenta, působil jako pokladník kampaně. Barack Obama je kmotrem Nesbittova syna. Nesbittova manželka, lékařka, porodila další 2 dcery. Po cestě spolu jezdili na dovolenou a hráli golf a nespočet basketbalových zápasů. Jakmile se Barack Obama stal prezidentem, Nesbitt byl v Bílém domě pravidelně přítomen. Když Obamovi trávili dovolenou na Havaji nebo Martha's Vineyard, Nesbittovi tam byli vždycky. Marty Nesbitt se účastnil státních večeří a grilování na jižním trávníku Bílého domu. Byli v pravidelném kontaktu. Když v roce 2014 Barack Obama uvažoval o životě po odchodu z Bílého domu, požádal Martyho Nesbitta, aby se stal předsedou Obamovy nadace. Během Obamova působení v úřadu měl Nesbitt k prezidentovi přímý přístup, jaký by se dal očekávat od důvěrného přítele. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. Mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Na začátku roku 2013, kdy Obama slavil své znovuzvolení, se Martin Nesbitt připravoval na spuštění nového podniku, soukromé investiční společnosti Vistria. Nesbitt firmu zakládal společně s dalším bývalým basketbalistou jménem Harold Kirkpatrick III. Kirkpatrick kandidoval na post státního pokladníka v Illinois a měl dobré kontakty v Obamově síti. Společnost Vistria byla založena za peníze Penny Pritzkerové, částečně prostřednictvím subjektu nazvaného Pritzker Robert Family Foundation. Získali také prostředky z penzijních fondů státních zaměstnanců, včetně Illinoisského městského penzijního fondu a New Yorkského státního penzijního fondu. Model investičního podnikání společnosti Vistria byl neobvyklý. Zatímco mnoho investičních fondů se kvůli byrokracii vyhýbá investičním fondům zahrnující vysoce regulovaná odvětví, společnost Vistria se právě na tato odvětví naopak zaměřovala. Tento druh hledání vede k odvětvím, jako je školství, zdravotnictví a finanční služby. Martin Nesbitt zahájil činnost společnosti Vistria synchronizovaně se znovu zvolením svého přítele, prezidenta Obamy. Podle firemních záznamů Nesbitt podal žádost o ochranu známku na název Vistria 11. prosince 2012, tedy pouhý měsíc potom, co byl jeho přítel znovu zvolený. O 10 dní později odjel na každoroční vánoční dovolenou na Havaj, kterou jeho rodina absolvovala společně s Obamovými. Od 21. prosince do 5. ledna 2013 spolu hráli golf, večeřeli a procházeli se po pláži. Nesbitt a Kirkpatrick přivedli na palubu několik regulátorů a zasvěcených osob z Obamovy administrativy. Jedním z nich byl Tony Miller, který byl v červenci 2009 jmenován náměstkem ministra školství v Obamově administrativě. Tony Miller také hrál ústřední roli při vytváření široké škály politik a předpisů na ministerstvu školství. Miller odešel z ministerstva školství v červenci 2013 a nastoupil do společnosti Vistria krátce po jejím otevření. Během této doby si Nesbitt a Obama zůstali blízcí. Společně hráli golf na letecké základně Andrews a potom spolu pobývali 3. a 4. srpna 2013 v Camp Davidu. Dalším zaměstnancem firmy Vistria byl John Samuels, který byl zástupcem asistenta prezidenta Obamy pro legislativní záležitosti. Tedy odvětví, na jejíž nákup se Vistria zaměřila, byla stejná odvětví, na která se Nesbittův přítel, prezident Obama, zaměřil řadou vládních opatření. Začal se objevovat zvláštní vzorec. Obamova administrativa útočila na průmyslová odvětví, což vedlo k podstatně nižšímu ocenění těchto společností. Vistria a další firmy Obamových kámošů pak mohly tato aktiva získat doslova za drobné. Opět se to shoduje s metodou rozbíj a uchop, smash and grab. Takovýchto odvětví bylo více, například neziskové školy, ale nechci zabíhat do přílišných podrobností, protože by to ubíralo dynamiku pořadu. Jde ale opět o typický příklad zakořeněné, ukotvené a vrostlé korupce do systému. Jak ukazuji na všech těchto příkladech, lokální i globální korupce jsou neoddělitelné. Jsou spolu navzájem srostlé. Nitky se zbíhají k vrcholovým patrům politiky. Ovšem nad těmito patry jsou ty skutečné zákulisní procesy globální korupce. Korporativní fašismus v podobě Big Pharma, vojensko-průmyslového komplexu, potravin, které propojují finanční zájmy z Wall Streetu a londýnské City. Globální bankovní konglomeráty, které ve své neprůhledné mašinérii perou obrovské objemy peněz díky složitým mechanismům. Jakákoliv světská spravedlnost, jakékoliv zákony, jsou na ně krátké. Jsou sami sobě soudci. Donald Trump. Donald Trump a jeho rodina přišli do Bílého domu s nesčetnými obchodními a osobními vztahy po celém světě. Existovalo nejméně 111 Trumpových společností, které měly obchody v nejméně 18 různých zemích, včetně projektů v Saudské Arábii, Indonésii, Indii a Panamě. Ve snaze vyhnout se během svého prezidentství střetu zájmů, Donald Trump prohlásil, že stovky svých podniků vloží do svěřenského fondu, který budou spravovat jeho dospělí synové. To je přesně to, o čem jsem hovořil a k čemuž se okruhem vracím. Generace dětí přebírají pochodeň a rozšiřují politicko-obchodní impérium svých rodičů. Rodiče, často vysocí politici, si tak mohou mít ruce a prohlašovat, že s tím přece nemají nic společného. Učebnicový příklad lokální i globální korupce. Ostatně jsem to popsal velmi podrobně v mém dvoudílném pořadu Zločinecký podnik Bidenů nebo trojdílném pořadu Klan Bushů. Bidenovi rozsáhle podnikali v Číně nebo Ukrajině, Bushovi v arabském světě, Donald Trump v Izraeli, Rusku nebo Indonésii a tak dál. Jako příklad u Donalda Trumpa uvedu Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou. Jared Kushner se do rodiny Trumpových přiženil z vlastního realitního impéria. Jeho otec Charles Kushner a další členové rodiny rozvíjeli své podnikání zaměřené především na New Jersey, včetně bytových domů a komerčních nemovitostí. Rok po Jaredově promoci na Harvardu v roce 2003 byl Charles zatčený na základě obvinění z daňových úniků, nezákonných darů na volební kampaň a ovlivňování svědků. Stíhání tehdy vedl americký prokurátor Chris Christie, který se později stal guvernérem New Jersey a působil v Trumpově administrativě jako protidrogový car. 4. března 2005 byl Charles Kushner usvědčený a odsouzený ke 2 letům federálního vězení. Potom, co jeho otec nastoupil do vězení, převzal Jared další zodpovědnost za společnost Kushner Companies. V lednu 2007, tedy ve stejném roce, kdy se seznámil s Ivankou, uzavřel svou největší sázku, která se mu vymstila a která pro rodinu znamenala hlavní zdroj finanční zranitelnosti. S využitím půjček koupil budovu na 5. Avenue 666 v New Yorku. Kancelářská věž s hliníkovým pláštěm zabírá celý blok mezi 52. a 53. ulicí v centru Manhattanu nedaleko slavného Rockefellerova centra. Společnost Kushner Companies tuto nemovitost značně přeplatila. Kushnerovi zaplatili $1,200 za čtvereční stopu, což je dvojnásobek předchozího rekordu $600. Jak ostatně napsala realitní publikace Real Deal. Šlo o nejdražší nákup jedné budovy v historii Ameriky. Dále ohledně tohoto nákupu nebudu zabíhat příliš do detailů. Následující rok se Jared Kushner ujal vedení společnosti Kushner Companies jako její generální ředitel. Jakmile byl jeho tchán Donald Trump zvolený, Kushner usiloval o vysokou pozici v Bílém domě a také ji získal. Stal se jedním z nejbližších Trumpových poradců. Když prezident Trump přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga ve svém domě Mar-a-Lago na Palm Beach, Peking využil Jareda Kushnera jako zadní komunikační kanál. Čínská vláda se už pokusila Trumpovým dvořit prostřednictvím dobré vůle drobných výhod. V březnu 2017 čínská vláda rodině konečně udělila 38 ochranných známek pro různé Trumpovy projekty. Ovšem předtím je více než 10 let odmítala schválit. Ivanka Trumpová má hluboké obchodní vazby s politicky propojenými čínskými společnostmi. Mezi lety 2013 až 2015 si její společnost nechávala vyrábět oblečení od společnosti vlastněné čínskou vládou. Od zvolení svého otce prezidentem se zavázala, že se bude vyhýbat obchodům se státními společnostmi. Sledovat tyto vazby ale není vždy snadné. Boty Ivanky Trumpové každoročně vyrábí také společnost Huayang Group v čínské provincii Jiangxi. Tuto společnost založil v roce 1984 bývalý důstojník čínské lidové armády jménem Shang Huarong, který je dnes hluboce napojený na mocenskou strukturu komunistické strany Číny. Shang Huarong je také členem Čínské lidové politické poradní konference, exkluzivního vysokého poradního orgánu strany. To jsou ale jen takové drobnůstky, které se zdaleka nevyrovnají podnikání Bidenových a Kerryových v Číně. Jenže když začneme pátrat dál, prokutáme se k další globální korupci. Jared Kushner vyjednal předběžnou dohodu s čínskou pojišťovací skupinou Anbang Insurance Group. Je to čínská finanční instituce se sídlem v Pekingu a podle listu Financial Times jedna z politicky nejvíce propojených čínských společností. Předseda této společnosti, Wu Xiaohui, byl ženatý s vnučkou Deng Xiaopinga, někdejšího nejvyššího čínského vůdce. Kushnerova jednání se skupinou Anbang probíhala jak před Trumpovým zvolením prezidentem, tak i po něm. Anbang od jednání odstoupil, když dohodu odhalil deník New York Times a objevily se otázky ohledně střetu zájmů. O několik měsíců později byl Wu Xiaohui zadržený čínskými úřady. Kushner a jeho otec Charles také usilovali o 500 000 000 obchod s miliardářem z malého blízkovýchodního státu Katar. Na povahu těchto jednání upozornila The Intercept, investigativní publikace s velmi solidní novinářskou praxí. Sheikh Hamad bin Jassin Al-Thani vedl rozsáhlá jednání s oběma Kushnerovými. V průběhu let 2015 až 2016, kdy probíhala i volební kampaň, Jared a jeho otec jednali o refinancování své nemovitosti přímo s Sheikhem Al-Thanim. Tato jednání pokračovala až do jara 2017. V prosinci 2016 se Kushner také tajně setkal s ruskou bankou Vněšekonombank. Tato státní finanční instituce Vněšekonombank má blízko k Vladimíru Putinovi. Kushner se setkal se Sergejem Gorkovem, šéfem banky a absolventem Ruské akademie federální bezpečnostní služby, neboli FSB. FSB je domácí zpravodajská složka ruské vlády. Kushner tvrdil, že setkání bylo obecně diplomatickou záležitostí. Představitelé banky uvedli, že se jednalo o schůzku s Kushnerem jako s šéfem jeho rodinného realitního podniku. Kushner má také úzké finanční vazby na izraelskou rodinu Štajmeců, která vydělávala peníze na mezinárodním obchodu s diamanty. Benny Štajmec byl v Americe vyšetřovaný kvůli uplácení zahraničních úředníků výměnou za práva na těžbu. Kushner a Bennyho synovec Russ Štajmec jsou společníky nejméně 15 nemovitostí na Manhattanu a projektu Trump Bay Street v New Jersey. Několik týdnů po inauguraci Donalda Trumpa v roce 2016 si čínská podnikatelka Angela Chem koupila za 15,8 milionu dolarů penthouse v Trump Park Avenue, bytovém domě na Manhattanské Upper East Side. Tuto nemovitost, kterou dříve obývali Ivanka a Jared, Chenová koupila od společnosti Trump Park Avenue LLC. To je subjekt kontrolovaný společností Trump Organization, takže výsledkem této transakce byly fakticky peníze v kapse prezidenta Trumpa. Zajímavé také je, že penthouse nebyl v té době na trhu a neměl uvedenou žádnou cenu. Velmi zajímavé jsou ale vazby. Angela Chen předsedá společnosti China Arts Foundation, kterou založila Deng Rong, dcera bývalého čínského vůdce Deng Xiaopinga. Deng Rong působila jako viceprezidentka Čínské asociace pro mezinárodní přátelské kontakty, pobočky zpravodajské a zahraniční propagandistické divize Lidové osvobozenecké armády. Akademici a vládní experti označují tuto pobočku za zástěrku čínské rozvědky. Její kanceláře se nacházejí v pekingském areálu, který využívají vojenské jednotky. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer.
Cowboys don't cry and heroes don't die. Good always wins again and again. And love is a sweet dream that always comes true. Oh, if life were like the movies, I'd never be blue. But here in the real world, it's not that easy at all. 'Cause when hearts get broken, it's real tears. And darling, it's sad but true, but the one thing I've learned from you is how the boy don't always get the girl here in the real world. I gave you my love, but that wasn't enough to hold your heart when times got rough. And tonight on that silver screen, it'll end like it should. Two lovers will make it through, like I hope we would. But here in the real world, it's not that easy at all. 'Cause when hearts get broken, it's real tears that fall. And darling, it's sad but true, but the one thing I've learned from you is how the boy don't always get the girl here in the real world. Now the boy don't always get the girl here in the real world.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Tajná globální šachovnice. Další vzorec začal krátce po Trumpově zvolení. Vlády Bahrajnu a Azerbajdžánu uspořádaly národní, respektive náboženské oslavy v hotelu Trump International, jen několik bloků od Bílého domu. Trump moudře slíbil, že po svém zvolení bude veškerý zisk z podobných návštěv zahraničních představitelů věnovaný do federální pokladny. To je sice skvělé, ale vyžaduje to i tak intenzivní monitorování. Není pochyb o tom, že tyto vlády očekávají, že když Trumpovi předhodí svůj biznis, dostanou na uplátku příznivé zacházení. Jak ukazuju v mnohých svých pořadech, v mnoha zahraničních režimech se právě takto dělá politický biznis. Vezměme si třeba čínskou banku Bank of China, čtvrtou největší banku na světě. Bank of China si totiž prokutala cestu na vrcholové americké politiky. Navázala partnerství s Bidenovými, do své správní rady dosadila švagrovou někdejšího šéfa americké senátní většiny Mitche McConnella a nakonec se stala významným věřitelem společnosti Donalda Trumpa Trump Organization. Tedy současný i bývalý americký prezident a někdejší šéf senátní většiny v Americe. Dobré plusové body pro čínskou vlajku. Vidíme tady, jak se světová globální moc postupně přesouvá do Číny. Jen tento vzorec nám stačí k tomu, abychom si uvědomili míru internacionalizace a globalizace korupce. Politici se zpovídají globálním finančním zájmům, nikoliv nějakým lokálním voličům. Voliči představují akorát nevědomé, naivní a důvěřivé pěšáky v této obrovské globální hře a jsou těmi posledními, na kom záleží. Všechno jsem to probíral v mých čtyřech pořadech o čtyřech amerických prezidentech a jejich rodinných klanech. Clintonovi, Bushovi, Trumpovi a Bidenovi. Protože je tato kapitola o Donaldu Trumpovi, uvedu poslední příklad. Vezměme si Trump Soho. Moderní, stylový, 46-patrový hotel za 450 milionů dolarů na Spring Street v New Yorku. Trump Organization spolupracovala s developerskou společností Bayrock Group, která poskytla na tento projekt kapitál. Projekt byl dokončený v roce 2010. Tuto společnost Bayrock Group založil Tevfik Arif, kazachský realitní magnát z bývalého Sovětského svazu. V roce 2010 byl Arif v Turecku zatčený a obviněný z provozování prostituce a obchodování s lidmi. Obvinění byla nakonec stažená. Arif měl ve své vlasti politické vazby, včetně obchodních vazeb na Viktora Chrapunova, bývalého kazachského ministra energetiky a bývalého starosty města Almáty. Chrapunov byl zapojený do rozsáhlého systému praní špinavých peněz. Jak uvedl deník Financial Times, mezi desítkami společností, které podle almátských právníků používala Chrapunova síť na praní špinavých peněz, byly tři s názvem Soho 3310, Soho 3322 a Soho 3203. Každá z nich byla společností s ručením omezeným, což znamená, že jejich vlastnictví bylo možné snadno utajit. Tyto společnosti byly založené v dubnu 2013 a sloužily k nákupu bytů, které odpovídaly jejich názvu hotelu, tedy Trump Soho. Na projektu Trump Soho se podílel také další ruský emigrant jménem Felix Setter. O něm jsem také široce hovořil v mém trojdílném pořadu Trump a ruská mafie. Felix Setter emigroval ze Sovětského svazu do Brooklynu, když mu bylo 8 let. Podle Setra utekl s rodinou z komunistické země kvůli pronásledování Židů. Felix Setter začal svou kariéru jako burzovní makléř, ale potom v roce 1991 přišel o svou obchodní licenci po incidentu v hotelu, kde bodl komoditního makléře sklenicí od Margarity. Rok strávil za mřížemi. Z vězení odešel s manželkou a dítětem, které musel živit, a spojil se proto s přítelem z dětství, který provozoval makléřskou firmu napojenou na mafii. Felix Setter byl s projektem Trump Soho spojený tím, že pracoval pro společnost Bayrock, která byla Trumpovým partnerem v této nemovitosti. Setter u sebe prý v roce 2007 nosil vizitku, na které se uváděl jako hlavní poradce Donalda Trumpa. Další spojkou Bayrocku byl Tamir Sapir, který pocházel z Gruzie. Dnes už zesnulý Tamir Sapir byl také emigrantem ze Sovětského svazu, který přišel do Ameriky a prodával elektroniku agentům KGB z obchodu na Manhattanu. Tamirův syn Alex se také podílel na projektu Trump Soho. Obchodním partnerem a švagrem Alexe Sapira je Rotem Rousem, bývalá pravá ruka izraelského miliardáře sovětského původu Leva Levieva. Lev Leviev je oligarcha, který se může pochlubit dlouholetými vazbami na Vladimíra Putina a ruského prezidenta považuje za věrného přítele. Naopak jeho švagrem je Rotem Rousen. Lev Leviev figuruje v Trumpově finančním propojení i jinak. Když Donald Trump hledal v Moskvě nemovitosti, sešel se v roce 2008 s Levem Levievem, aby s ním probral možnosti. Lev Leviev také prodal Jaredu Kushnerovi část staré budovy New York Times, nacházející se na Times Square v říjnu 2015. Hypotéky na Trump Soho vystavil ukrajinský podnikatel Sam Kislin. Sam Kislin se narodil v roce 1935 v Oděse na Ukrajině a v 70. letech emigroval do Ameriky. Nakonec se dostal do newyorského Brooklynu, kde s pomocí ruských emigrantů začal podnikat v oblasti elektroniky. Jeho partnerem v tomto podniku byl Tamir Sapir. V roce 1976 prodali 200 televizorů do Trumpova hotelu Commodore. Brzy začal obchodovat se Sovětským svazem a založil firmu obchodující s komoditami. FBI ale tvrdila, že Kislin je členem ruské mafie. Mezinárodní policejní organizace Interpol ve zprávě z roku 1996 uvedla, že Kislinovu firmu Trans Commodities využívali dva uzbečtí mafiáni k podvodům a zpronevěrám. Závěr. Na profilech vrcholových politiků, které jsem vybral, vidíme, jak se jejich obchodní zájmy globalizují. V systému se ukotvuje globální korupce rodinných klanů a přátel, který spolu dělají biznis. Vrcholoví politici představují naaranžované figuríny ve výkladních skříních, kteří jsou hezky oblečení, správně se usmívají a říkají to, co mají říkat. To je pouhá fasáda politiky, co by maskování organizovaného zločinu v zákulisí. Globálního organizovaného zločinu, který splétá své nitky všude kolem nás. Neviditelná chapadla, do kterých jsou zapleteni politici, rozvědky, podnikatelé, korporace, Big Pharma, vojensko-průmyslový komplex a zejména mezinárodní bankovní kartely. Generace politiků a jejich dětí tuto globální korupci upevňují. Postupují na políčkách globální šachovnice o mocenské políčko výš. Pokud tomuto systému dobře slouží, jsou odměněni kariérním postupem. To jsme viděli u Kamaly Harrisové a jejím krytí zneužívání dětí kněžími. Viděli jsme to také u rodinného klanu Clintonových nebo Bidenových. Také pseudosociální politik Bernie Sanders něco jiného říká a něco jiného dělá. Brojí proti milionářům a korporacím, ale když se sám stal členem klubu milionářů, najednou je už nekritizuje. Stejně tak nekritizuje ani korporace, se kterými kšeftuje a do kterých investuje. Viděli jsme to také na Baracku Obamovi a jeho nejlepších přátelích. stejně jako obchodní a finanční zákulisí Donalda Trumpa, je maximálně znepokojivé. Naše ústavní republiky jsou skutečně ohrožené, když politici upřednostňují loajalitu k rodině a budování majetku před loajalitou k vlastní zemi. Zakořeněná systémová globální korupce je všeprostupná. Čím dříve si tohle uvědomíme, tím dříve prohlédneme podvod voleb jako iluzi výběru. Jako veřejné divadlo, které má navozovat svobodu a demokracii, ale ve skutečnosti tito mafiánští političtí gauneři blokují, zakazují a nálepkují jakoukoliv podstatnou kritiku. Ne kritiku drobných kšeftíčků a la Čapí hnízdo, ale kritiku systémové globální korupce. Jsou to ochranné mechanismy systému, jak eliminovat všechny prvky, které nabourávají jeho monopol. Rozpraskané trhliny systému, které mohou být katastrofické pro jeho samotnou existenci. Stále více lidí si uvědomuje, že míra zakořeněné globální korupce je tak intenzivní, že žádné kosmetické změny situaci nespraví. Žádné podvodné volby situaci nespraví. Jen zabetonují status quo a vymění na aranžované, dobře oblečené a hezky mluvící figuríny ve výkladních skříních. Figuríny, které zneužívají veřejnou službu občanům jako zástěrku pro rodinné obohacování a přístup k moci. K tomu používají patřičný marketing pro vybraný cílový elektorát. PR agentury, které mají profesionální nástroje pro metody sociálního inženýrství, jsou za to ostatně dobře placené. Hrají si s našimi nadějemi, tužbami a emocemi. Brnkají na naše niterné potřeby, mentalitu a psychologii. Bohatí a mocní si tento systém vytvořili pro sebe, ne pro nás. Nedovolme jim v tom pokračovat. To by bylo všechno, milí posluchači, pro druhý díl Tajné globální šachovnice. Já vám děkuji za pozornost, že jste to vydrželi až do konce a také vám děkuji, že budete tento pořad stejně jako pořady ostatní sdílet na sociálních médiích. O to vás velmi prosím, velmi vás to žádám, to hodně pomůže, zatraceně hodně to pomůže, aby jsme tyto informace dostali k co největšímu počtu lidí, pokud se vám samozřejmě to, co vysílám a to, co zkoumám, to, na čem bádám, líbí. A budu také rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, doplnění, informace, cokoliv tady v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey a také prosím jako tradičně klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, stejně tak jako zvoneček, to znamená zapnout notifikace, zapnout upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, mějte se všichni moc krásně a při poslechu dalších pořadů se na vás od mikrofonu těší Vítek. Job flipped off the boss, took my name off the payroll. You can have it, man. Picked up my cell, rang my baby's bell, said I'm 3 miles from home. I said, sugar, won't you put on that sundress I like so much? Wait out by the road, I'm coming to pick you up. We'll be right back. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.